can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine.
Co se vám vybaví, když se řekne archa a přístav? Jaké téma bude mít v příštím roce setkání mládeže v Hradci Králové? Kdo je katecheta, kde může získat potřebné vzdělání a jaké materiály pro svou práci může využít? Tyto a další otázky položíme hostům Olomouckého studia v následující půlhodině. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Radka Roskovcová, která ihned předává slovo Michalu Štverákovi.
Na podzim roku 1991 založil v Olomouci arcibiskup Jan Graubner Centrum pro mládež a dal mu za úkol koordinovat a animovat práci s mládeží v celé olomoucké arcidiecézi. Velké očekávání bylo vybaveno poměrně provizorními podmínkami. Kanceláří se stolem, židlí a telefonem. Tento fakt však byl pro rozvoj centra naprosto nepodstatný, protože nosným impulzem bylo nadšení a ochota těch, kteří se pustili do díla. Jejich zapálené srdce a láska k mladým lidem nenechávali klidnými nikoho kolem nich. Významnou osobností, která ovlivnila mnohé lidi ve svém okolí, byl na několik důležitých let v olomoucké arcidiecézi Jiří Kopřiva. Shledalo se, že pouze kancelář a návštěvy v diecézi jsou málo. Začal se tedy hledat dům, kam by mohli mladí lidé přijíždět a kde naleznou otevřené dveře a přijetí. Nakonec byla vybrána fara v Rajnochovicích. Místo dostalo název Přístav. V roce 1996 koupil spolek Sarkandr objekt bývalého rekreačního střediska asi 5 kilometrů od Rajnochovické fary. Toto středisko dostalo název Archa. Tato 3 místa, Přístav, Archa a Centrum v Olomouci, jsou ohnisky, kde společenství mladých lidí žije, přijíždí tam a lidsky i duchovně se formuje. Od roku 2011 má v olomoucké arcidiecézi záštitu nad pastorací mládeže Petr Bulvas. V Proglasu mluvíme s vedoucím Centra pro mládež v Olomouci Markem Poštulkou. Marku, ty jsi vedoucím Centra pro mládež. Znamená to, že jsi nějaký mládežnický mozek olomoucké arcidiecéze, nebo jak bychom si tu tvoji funkci mohli nějak přeložit?
Já nevím, jestli bych použil slovo mozek, ještě bych možná tím někoho urazil. Ale naštěstí pastorace mládeže není v našich rukách a stále se snažíme, aby tím mozkem byl Duch Svatý. A my se spíš, nebo já se stavím do nějaké pozice spíš koordinátora těch věcí a snažím se být jenom těma rukama a uskutečňovat nějak ty boží plány.
S tebou fungují na Centru pro mládež ještě další 2 spolupracovnice. Krom toho taky má svoje členy týmu, takzvané týmáky, jak to v té hantýrce je. I arcidiecézní centrum života mládeže Přístav, které sídlí v bývalém loveckém zámečku kardinála Wolfganga Hannibala von Stratenbacha v Rajnochovicích. A taky táborové středisko Archa o několik kilometrů v Rajnochovicích výše. Kdybys měl říct, vlastně takhle jste 3 týmy, řekněme, oddělené, ale jinak jste taky dost čile ve spojení. Jak bys třeba popsal toho ducha, který mezi vámi nějak vládne, nebo jak vy spolu takhle prožíváte tuhle tu koordinační činnost pro mládež v diecézi?
Jak jsi říkal, jsme jakoby 3 týmy, ale snažíme se, aby to bylo opravdu jenom tou vzdáleností. Snažíme se být společně, táhnout za jeden provaz a být v uvozovkách taková jedna rodina. Já si nedovedu představit, že bychom každý si hráli takzvaně na tom svém písečku, protože toto je společné dílo, společná práce a opravdu musíme být tam všichni jakoby jeden tým. Takže se snažíme jakoby scházet i mimo ty akce, třeba co jsou na přístavu na Arše. Dokud to ještě šlo, tak jsme byli třeba v divadle, byli jsme na Laser Game, ve vinárně si posedět a jde o to, že mladí, kteří k nám vlastně přijedou, tak chceme, aby se cítili jako doma. A jak jinak se mají cítit jako doma, než když mají nějaké to vlídné prostředí. A právě to se jim snažíme dát tím, že se u nás cítí jako v rodině, protože tam cítí nějaké jakoby jiné vztahy než pracovní.
Předpokládám, že i ty tady ten domov taky nějak zakusil, protože jinak by ses asi do té skupiny společenství lidí asi nedostal. Máš z toho nějakou vzpomínku, když jsi zachytil tady ten okamžik domova nebo rodiny?
Určitě, já vlastně už od malička, od 8 let jsem začal jezdit na archu, na tábory. A tak se mi to zalíbilo, tak mě to chytlo jakoby za srdce, že už jsem tam potom pokračoval 3 roky jako vedoucí, potom další 3 roky jako hlavní vedoucí. A tolik let, teďka to pro jistotu, nebudu se snažit sečíst, tak tolik let prostě člověka nějakým způsobem ovlivní a prostě to duchovno na těch místech de facto cítit a jsem za to velmi rád, že to není jenom nějaké třeba to táborové středisko, ale že to má opravdu přesah i do toho duchovna, i do těch vztahů.
Za čím arcidiecézní centrum pro mládež třeba tradičně stojí a o co se naopak teď v posledním roce, dvou třeba pokoušíte nově? Jsou nějaké nové projekty, které nebo způsoby toho, jak tu svoji práci děláte nové?
Já bych začal teda asi od těch tradičních a největších. Je to asi určitě spolupráce na celostátním setkání mládeže, potom na té naší arcidiecezní bázi, to je to arcidiecezní setkání mládeže. Máme také 2letý animátorský kurz, každý druhý rok máme zdravotnický kurz, který by snad letos měl ještě být a měl by být na podzim. A dále spolupracujeme se sekretariátem pro mládež České biskupské konference, spolupracujeme právě s archou, přístavem, děkanáty, spolkem Sarkandr. Z těch nových věcí bych jmenoval formační animátorská setkání, které jsou vlastně teďka po druhé. Potom chystáme také v Kroměříži fórum pro mládež. Snad ještě z těch posledních teďka běží projekt Mluv pane, což jsou krátká každodenní nějaká videa, nějaké impulzy do dne, které mají připravené bohoslovci, kněží nebo i laici. Jde to vlastně nalézt na našich stránkách YouTube nebo Facebooku.
Krom toho, že takhle fungujete na úrovni, řekněme, arcidiecéze, jako nějací, jak jsi říkal, tí koordinátoři, řekněme, té pastorace, tak taky na děkanátní úrovni fungují takzvaní zástupci za mládež. Jestli se nepletu, tak i pro ně je vlastně to formační animátorské setkání, ano, o kterém si teďka před chvílí mluvil. To jsou takoví vojáci v první linii, jestli to chápu správně, kteří organizují ty akce a působí v horizontu farností nebo děkanátů. Jak hodnotíš ten jejich přínos a tu tvrdou práci tady těch vojáků v prvních řadách?
Já bych opravdu řekl, že práce těch zástupců je stěžejní. Zástupci pro mládež v těch děkanátech mají k sobě ještě asistenta a společně s ním, společně ve spolupráci s námi a ještě s kaplanem pro mládež, který je v každém děkanátu, tak právě jsou naší takovou prodlouženou rukou, protože my nemáme jakoby šanci se dostat do úplně těch všech farností a ani by to nebylo šťastné, protože my neznáme tu situaci, jaká tam je. Takže díky těmto lidem my můžeme vidět, jaká je situace i v těch nejmenších farnostech, jak to tam funguje, jestli tam jsou mladí, co třeba schol a co ministranti a tak dále. Ale jak si říkal, je to opravdu první linie. To oni stojí před tím těžkým úkolem té evangelizace, před tím úkolem jakoby natchnout ty mladé lidi, dát jim ten první impuls. A to my už dále potom s nima pracujeme a tak dále, ale oni jsou v té první linii, před tím těžkým úkolem evangelizace.
Jak dlouho jsi ty vedoucím Centra pro mládež?
Já teďka budu končit druhý rok to asi.
Vidíš třeba za tu dobu, kdy se s těmi, ať už s těmi v první linii nebo v druhé, ve třetí, lidmi potkáváš, vidíš tam nějaký posun třeba, co jsi dokázal jakoby uvidět za ty 2 roky v těch lidech nebo v těch společenstvích, která jsi zatím navštívil nebo měl možnost obět?
Je to asi hlavně jakoby ten můj pohled, protože měl jsem představu nějaké spíš manažerské činnosti, že všichni pojedou podle nějakého formátu, všichni udělají to a prostě za pár měsíců máme stovky prostě mladých svatých v našich kostelích. Ale ke každému tomu děkanátu se musí přistupovat individuálně. A to pro mě bylo asi takové jakoby největší zjištění, že je úplně jiná práce s děkanáty někde na jihu, s Veselým, s Uherským Hradištěm a tak dále, anebo se severem, Svitavy, Zábřeh, Šumperk. To opravdu člověk musí jakoby tuto práci rozdělit a a přistupovat k těm lidem individuálně, ale především lidsky, protože tato práce s těma mladýma nejde dělat manažersky. Je to opravdu o vztazích a o nějaké empatičnosti.
Na příští rok se chystá celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, i když to celosvětové bylo vlastně rok odloženo. Mnozí si ještě tady v Olomouci z čerstva pamatujeme to poslední setkání, které bylo právě tady. Už má další setkání mládeže v Hradci Králové nějaké téma?
Ano, další setkání už mám motto, které nám vlastně dal papež František. Je to ze skutku Apoštolů 26. kapitoly 16. verše a zní: vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl. Papež František vlastně často mluví k mladým a často obměňuje to slovo vstaň, ale pořád je tam cítit, protože on neustále vyzývá mladé k tomu, aby nebyli lenošní, aby to nebyla taková ta pohovková mládež, ale aby šli do toho světa. A vlastně on o tom mluvil i třeba svatý Filip Neri, když říká, že šťastní jste vy mladí, máte ještě tolik času na konání dobra. A přesně o tom to je, o tom mluví papež František a jeho předchůdci, Benedikt XVI, svatý Jan Pavel II. Vždycky to bylo o tom, že mladí mají využít ten svůj čas, jít, vstát a prostě jít evangelizovat, jít mezi ostatní mladé, protože pokud budeme uzavřeni jenom v těch našich kostelích, tak tam budeme ti, co tam jsme, a nebude tam nikdo nový. A druhá část otázky byla...
To teprve položím, druhou část otázky.
Tak nezapomněl jsem.
Co pro tebe osobně tady ta setkání vlastně znamenají? Už jsme se bavili o tom, že jako Centrum pro mládež spolu organizujete ta celostátní, potom si taky mluvil o diecézním setkání mládeže, nebo tady vlastně v Olomoucké arcidiecézi taky probíhá setkání mládeže na těch děkanátních úrovních. Co pro tebe třeba osobně tahle ta setkání znamenají?
Tak já se musím přiznat, já jsem třeba na tom celostátním setkání mládeže v Olomouci nebyl, ale nebylo to, že bych nechtěl, naopak. Já jsem měl před státnicema v srpnu a byl to pro mě rozhodující okamžik, protože já jsem měl před sebou ta skripta a teď jsem si pustil televizi Noé a viděl jsem, jak tam je tolik mladých a teďka všechny ty krásné mše svaté, adorace, přednášky a já jsem si říkal, tohle prostě, já tam chci být s něma, s těma mladýma, chci tam prostě se s něma společně modlit a to byl pro mě rozhodující okamžik, že jsem chtěl opravdu něco dělat pro tu mládež, protože v tom jsem viděl ten smysl. Viděl jsem v tom jakoby nějakou tu boží cestu a díky Bohu za to, že si mě přivedl vlastně až na to Centrum pro mládež a můžu dělat vlastně to, co jsem pochopil až u toho celostátního setkání, byť jsem tam nemohl být fyzicky.
Díky, Marku, že jsi tady byl. Díky, že jsi přijal pozvání. Přeju pěkný čas a pěkný den a taky zdar do tvé další práce.
Já také děkuji za pozvání a ať se daří.
A taky prosím pozdrav kolegy.
Budu určitě a určitě vás všichni také pozdravují. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine.
Katecheze se má dotýkat všech věkových i profesních skupin v církvi, jde o neustálé následování Krista. Začíná předškolními katechezemi převážně v rodinách, farnostech a křesťanských mateřských školkách. Pokračuje u školních dětí skrze vyučování náboženství a volnočasové aktivity dětí. Dále je to katecheze mládeže ve farním společenství, katecheze dospělých v různých skupinách, nejen ve farnostech, a katecheze seniorů ve farnosti nebo domovech klidného stáří. Existuje pak celá řada dalších aktivit, kde se katecheze může uplatnit jako odpověď na znamení dnešní doby. Tolik citace z webu Centra pro katechezi při arcibiskupství Olomouckém. Vedoucí tohoto centra Martinu Orlovskou vítám ve studiu Proglasu. Dobrý den, ahoj Martino.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas.
Martino, jak bys prosím vysvětlila laikovi, co to vlastně je ta katecheze?
Já bych teda raději vysvětlila, kdo je to katecheta.
Výborně.
A abyste si dokázali katechetu a jeho život představit, k tomu bych použila obraz vinné révy. Nevím, jestli jste někdy viděli vinnou révu, která vypadá tak jako strom. Na počátku tady této vinné révy je tenký proutek a tento malý tenký proutek symbolizuje vlastně to naše děťátko. V tomto proutku proudí míza, která symbolizuje Ducha Svatého, a tady tento proutek je ohebný a vlastně vynese kolem toho, co se kolem namane. Proto je strašně důležité, aby v blízkosti byla pevná, jasná opora. A to je ten katecheta. V blízkosti tady té jasné opory ten proutek sílí, až se z něho stane strom se silným kmenem, kterým proudí hodně mízy a stojí sám bez opory. A vlastně tady tento strom vinné révy je symbolem dospělého biřmovaného křesťana, plného Ducha Svatého, který se zase může stát oporou pro někoho dalšího. I z tohoto obrazu vidíme, že ten katecheta může být v každém z nás.
No a jaké jsou schopnosti katechety nebo jeho dovednosti? Jaký by měl být? Co tedy má vlastně na starosti katecheta?
Katecheta je ten, který uvádí do života s Bohem a konkrétněji přivádí druhé lidi k Bohu, učí je rozumět jeho slovům a činům. A to dělá vlastně tím způsobem, že se probírají různé události ze Starého zákona, z Nového zákona, protože Starý i Nový zákon jsou plné božích činů a plné božích slov. A vlastně katecheta tím, jak probírá s katechizovanými, ať už s dětmi, s dospělými, těmi, kteří se připravují na biřmování nebo na svátost manželství, katecheta učí tyto katechizované rozumět těmto božím slovům a činům a rozumět jim tak, jak mají dopad do toho našeho života. Protože vlastně o tom ta Bible je, že to není něco starého, co bylo kdysi napsaného, ale to boží slovo, které je zaznamenané v Biblii, promlouvá neustále do našich životů a katecheta je ten, který učí porozumět tomu božímu slovu.
Jaké musí mít katecheta vzdělání, aby se mohl této své praxi věnovat?
Když to vezmu šířeji, tak vlastně katechetou je i každý rodič, protože jak si řekla, tak vlastně katecheze začíná v rodině a začíná už v tom předškolním věku a začíná víceméně už od narození. Život ve společenství církve a život v boží blízkosti, to je to podstatné. Potom, když to vezmu na toho katechetu, tak jak to vnímáme dnes, že katecheta je učitel náboženství, tak ten už potřebuje nějaké další vzdělání. Buď to může být vysokoškolské vzdělání, anebo katechetický kurz.
To vysokoškolské vzdělání znamená absolutorium teologické fakulty, chápu to správně?
Katecheta, který učí ve škole, musí být absolventem vysoké školy a když se na to podívám z naší pozice Moravy, tak tady máme teologickou fakultu v Olomouci, která nabízí možnost denního i dálkového studia, bakalářského i magisterského a v současné době připravuje novinku online studium teologie, kde je možné studovat z pohodlí domova, studovat bez cestování, bez nějakého fixního rozvrhu. To studium bude probíhat prostřednictvím videopřednášek, studijních opor či online konzultací. A tady tato novinka bude v nejbližších týdnech či měsících nabízena na stránkách Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Takže i tady toto je možnost.
No a jak si představit ten katechetický kurz?
Katechetický kurz je dvouletý a zase tady na Moravě jej nabízí katechetické centrum v Brně, kdy vlastně se střídá jeden rok teologický kurz, druhý rok navazující katechetický kurz. Je možné se přihlásit v kterékoliv té části. V tom teologickém kurzu se účastníci seznamují s tou základní naukou církve, což je důležité pro to katechetické povolání a v té druhé polovině, v tom druhém roce se učí, jakým způsobem pracovat především s dětmi.
Já bych se ještě vrátila k těm schopnostem nebo předpokladům pro to být katechetou. Tak mi řekni, jak bych se já, jako člověk žijící ve farnosti, vlastně mohla o sobě dozvědět, že mám předpoklady na to stát se katechetou třeba, nebo dát se do té služby?
Toto člověk většinou zjistí tak, že to zkusí. Co je tady důležité? Zajít za místním panem farářem, protože on je ten, který má za to zodpovědnost, a nejprve možná sám popřemýšlet potom i s tím panem farářem, jaké jsou potřeby dané farnosti, a možná i zvážit to, co ho baví. Jestli mě baví nějak pracovat nebo povídat si s malýma dětma, tak já si ve mně předpoklad být katechetou dětí předškolního věku, mladšího školního věku. Jestli mě to baví víc pracovat s dospělými lidmi, tak se můžu stát katechetou pro dospělé.
Nebo se seniory, že? Tam je taky specifikum, ano. Určitě. No, pojďme si povídat o tom, kde se dají získat materiály vhodné ke katechezím. A tady už se dostáváme na to pole Centra pro katechezi, kterého si vedoucí. Čím se to vaše centrum zabývá a jaké materiály vyvíjíte, abych tak řekla?
Asi takovou naší nejznámější pomůckou, která je teď asi rozšířená po celé republice, jsem tam trošku na Slovensku, jsou kartičky k nedělním evangeliím a vydáváme ji vždy v sadách na jeden školní rok. Tyto kartičky se používají většinou při mši svaté, kdy na konci nedělní bohoslužby děti dostávají tyto kartičky. Je na nich nějaký barevný obrázek, který se vztahuje k tomu nedělnímu evangelium, a napsaná jednoduchá myšlenka, která podtrhuje jednu z těch myšlenek. Tyto kartičky jsou vlastně dělané tak, aby měly nějaký přesah, aby se k ním mohly děti s rodičema vrátit doma při té rodinné katechezi, nebo se s nima dál pracuje při nějakých specifických dětských bohoslužbách nebo ve farních společenstvích dětí.
Já si myslím, že děti ty kartičky i rády sbírají.
V letošním roce to bylo tak, že vlastně z každé kartičky si ustřihovali kousek a z toho skládali jeden společný obrázek. Ten příští rok je podobně. Součástí té sady bude 5 plakátů. Děti si budou teda tvořit 5 velkých obrazů, které zase budou mít nějaký význam do jejich životu, ale to už potom uvidíte v tom příštím roce.
No, Martino, přinesla si i další materiály. Máme je tady před sebou na stole, tak je můžeš představit.
Další taková katechetická pomůcka, kterou jsme vytvořili, je série Poznáváme naše svědce. Jsou to knížečky, které zpracovávají životopisy českých svatých. Jsou určené pro děti předškolního věku a mladšího školního věku. A pro letošní rok jsou zvlášť významné knížečky o svaté Zdislavě a svatém Janu Sarkandrovi. Svatá Zdislava, maminka od rodiny, slaví letos 800 let od narození. Svatý Jan Sarkandr zase 400 let od umučení. Ale krom toho bych chtěla ještě upozornit na další dvě knížečky. Jsou to novější svatí, kteří nejsou tolik známí. Je to svatý Jan Nepomuk Neumann a svatý Klement Maria Hofbauer. Mají oba dva zajímavé životy, jeden z nich putoval po Evropě, druhý svůj život věnoval zase putování po Americe, a myslím si, že poznávání jejich životů může být pro děti taky zajímavé.
Martino, jak takové materiály pro katechezi připravit tak, aby pro ty děti byly za prvé srozumitelné a za druhé poutavé, aby je to prostě chytlo? Protože tím vy se taky musíte určitě zabývat. Jakým způsobem to k těm dětem dostat, jak jim to nabídnout?
Co je pro nás důležité, nebo co si my myslíme, že je pro děti důležité, tak aby ty materiály měly pěkné obrázky, protože ten obrázek, to je to první, co to dítě upoutá, zaujme. A jsme moc rádi, že jsme našli dobré ilustrátory, vlastně ty sešitky o svatých, a v příštím roce i sadu kartiček bude malovat ilustrátorka Alena Němečková, která má vynikající talent na ty obrázky pro děti. V těch dalších pomůckách pracujeme taky s jinými vynikajícími ilustrátory a také grafiky, protože ta grafika taky nějak do toho promlouvá. A potom samozřejmě důležité je i to slovo, které nese nějaké poselství, které buď rodiče přečítají dětem, nebo ty děti si sami čtou. To už je ta práce u nás na katechetickém centru, kdy se snažíme ty jednotlivé věty vypilovat tak, aby byly co nejjednodušší, ale zároveň měly nějakou výpovědní hodnotu.
Jaké materiály aktuálně připravujete na Centru pro katechezi? Čím teď zrovna žijete?
Novinkou je učebnice pro výuku náboženství pro 4., 5. třídu. To je věc, která půjde teďka do tisku. A i tuto učebnici jsme tvořili tak, aby měla krásné obrázky, aby byla nějakým způsobem interaktivní a zároveň, aby byla atraktivní a zajímavá i pro rodiče dětí. Vlastně cílem tady této učebnice je, aby pro ten jeden školní rok se stala takovou rodinnou biblí, protože vlastně zpracovává novozákonní příběhy, obsahuje jednotlivé úryvky z Bible a k tomu různé komentáře a cvičení.
Vy chystáte během roku i různá setkání právě pro katechety. Letošní v uvozovkách koronavirové jaro vám tyto aktivity logicky omezilo. Máš už nějaký výhled třeba na podzim, jestli budete opět pořádat nějaké větší setkání, kde by se mohli zájemci o katecheze společně sejít, načerpat novou inspiraci?
Na příští rok máme naplánované 2 setkání pro katechety. To jedno je víkendové setkání katechetů, které většinou bývá v lednu nebo v únoru. A je právě proto víkendové, aby se tam katecheté mohli setkat spolu navzájem se inspirovat a načerpat nějaké nové znalosti, dovednosti. Potom v postní době míváme rekolekce pro katechety k nějakému duchovnímu načerpání. A další taková věc, co na příští školní rok chystáme, bude setkání dětí z náboženství. I sem můžou vlastně přijet rodiče s dětma nebo ti, kteří nějak rozvažují o této službě, aby se tady setkali s živými dětmi. Možná už takto měli možnost zakusit tu radost ze setkání a práci s dětmi.
Martina Orlovská představila náplň práce Olomouckého centra pro katechezi. Spolu s kolegou Michalem Štverákem vás zveme na webové stránky Proglasu do audioarchivu. Ve složce Studio Radim najdete velkou spoustu rozhovorů s lidmi z regionu a reportáže z různých míst arcidiecéze. Přáli bychom si, aby vám naše pořady byly zdrojem informací a třeba i inspirací. Mějte se moc hezky, vše dobré přeje od mikrofonu Radka Roskovcová. I can only imagine.